Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի լույս սիրելի ընկերներ։ Այսօր մայիսի 24-ն է, ուրբաթ, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանում գազն ու էլեկտրաէներգիան հուլիսից կթանկանան։ Ազգային ժողովում 3 մինչև ուշ 3 օր քննարկվում էր գազի սակագների բարձրացման հարցը։
Հուլիսի 7-ից 10-ի արագում, հուլիսի 1-ի չեք հասցնում։
ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման պատրաստակամություն է հայտնում նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ուղերձ է հղել Ադրբեջանի Հանրապետության օրվակապակցությամբ։ Ռուսաստանցիները 20-րդ դարի 7 առաջնորդներից նախընտրում են Լեոնիդ Բրեժնևին, վկայում են Լևադա կենտրոնի ուսումնասիրությունները։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր առավոտյան ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Հայաստանում գազն ու էլեկտրաէներգիան կթանկանան մինչև հուլիսի 10-ը, ինչպես ազգային ժողովում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, քաղաքացիների համար գազի գինը կբարձրանա 24 դրամով, էլեկտրաէներգիայինը 8 դրամով, 1 խորանամետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կարժենա 156 դրամ։ Համաշխարհային բանկը 30 միլիոն դոլարի վարկ կհատկացնի Հայաստանին ռոռոկման համակարգերի արդիականացման ծրագրով։ Վարկը ունի 30 տարի մարման ժամկետ եւ 5 տարվա արտոնյա ժամանակաշրջան, իսկ Համաշխարհային բանկի հաղորդագրության մեջ նշված է, որ 1992-ից ի վեր Հայաստանին տրամադրվել է 1 միլիարդ 734 միլիոն 600 դոլարի վարկ։ Վրաստանում մեղադրանք է առաջադրվել ուղղափառ եկեղեցու երկու հոգևորականների՝ մայիսի 17-ին Թբիլիսիում սեռական փոքրամասնությունների շքերթի ժամանակ տեղի ունեցած բախումների առիթով։ Հոգևորականները խոչընդոտել էին հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի օրվան նվիրված շքերթի անցկացմանը, սկսվել էր քաշքշոց նրանց ուղղափառ եկեղեցու հեկտևորդ քաղաքացիներ եւ միասեռականների միջև 17 մարտ դուժել էր։ Ոստիկանությունը հոգևորականներին մեղադրում է քաղաքացիների ազատ հավաքների իրավունքը բռնության սպառնալիքով խոչընդոտելու մեջ։ Սիրիայի ընդդիմությունը նախագահ Բաշար Ասադին առաջարկում է լքել երկիրը։ Ընդդիմության առանցքային գործիչներից Սիրիական ազգային կոալիցիան գլխավորող Մուազ Հաթիբը հրապարակել է ճգնաժամի հաղթահարման իրենց ծրագիրը, ըստ որի ընդդիմությունը պատրաստակամություն է հայտնում Ասադին եւ նրա ընտանիքին հնարավորություն տալ անարգել հեռանալ Սիրիայից, եթե նա համաձայնի իշխանությունը հանձնել փոխնախագահին կամ վարչապետին։ Նախագահին մտածելու 20 օր ժամանակ է տրված։ Այսօր Հայաստանի դիվրոսներում հնչում է վերջին զանգը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը շնորհավորել է Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող բոլոր շրջանավարտներին, ուսուցիչներին ու ծնողներին։ Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ շատ խիստ վերահսկողություն է սահմանելու վերջին զանգի հանդիսությունների ընթացքում հասարակական կարգը պահպանելու ուղղությամբ, կոչանելով զերծ մնալ ոգելից խմիչքների օգտագործումից, լարվածությունից և միջադեպերից։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովը 3 մինչև ուշ 3 օր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի եւ կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկեց Հայաստանում գազի թանկացման խնդիրը։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ հայ-ռուս գազարտ ընկերությունը ցանկանում է շուրջ 67%-ով բարձրացնել գազի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի համար, ներկայիս 132000 դրամը դարձնելով 221000 դրամ, ինչը անմիջապես Թովմունք առաջացրեց հասարակության շրջանում։ Կառավարությունը պատրաստակամություն հայտնեց 30%-ով սուբսիդավորել գազի սակագինը։ Սուբսիդավորման արդյունքում գնաճի այս ցուցանիշը կմեղմվի համենայն դեպս առաջիկա 1 տարում, բայց գազի եւ հոսանքի թանկացումը անխուսափելի է։ Ազգային ժողովի քննարկումներին հետևում էր իմ գործընկեր Աստղիկ Պեդևյանը։ Լսենք հաղորդումը։ Մինչև
հուլիսի 10-ը կթանկանան գազն ու էլեկտրաէներգիան, ինչպես 3-3-օյան ազգային ժողովում հայտարարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, քաղաքացիների համար 1 խորանարդ մետր գազը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կարժենա 156 դրամ։ Գազի գնի բարձրացման պատճառով 8 դրամով կթանկանա նաև էլեկտրաէներգիան։ Կառավարության վստահեցումներով սոցիալապես անապահով խավերի համար լրացուցիչ փոխհատուցումներ կսահմանվեն։
Օրինակ 7-ից 10-ի արագում ֆիզիկապես որտեղ չեք հասցնում, որտեղ դե պրոցեդուրաներ կա, պետք է պահպանեք
Այս լսումների ընթացքում սենսացիոն բացահայտում արեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Պարզվեց, գազի սակագինը ռուսական կողմը դեռ ապրիլի 1-ից է բարձրացրել, սակայն կառավարությունն այդ փաստը հանրությանը չի ներկայացրել։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի բնորոշմամբ թաքցրել է նախընտրական շրջանը հաղթահարելու համար։
170 ԱՄՆ դոլարի փոխարեն սույթվականի ապրիլի 1-ից գործում է 270 ԱՄՆ դոլար գինը։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Հայաստանի ժողովրդից թաքցրել են իրականությունը եւ հիմա ըստ էության ժողովուրդը ստիպված է լինելու վճարել, այսպես ասած, խորհրդարանական ընտրություններում, նախագահական ընտրություններում եւ քաղաքապետի ընտրություններում իր կատարած չակերտավոր ընտրության համար։ Սա ուղղակի ամփոփելի է եւ իսկապես մեր իշխանության բնույթը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է մարտիկ ստրատեգիական նշանակության ինֆորմացիան թաքցնել։
Եվ պարզ չէ մինչև նոր սակագնի հաստատումը, ով է վճարել եւ դեռ վճարելու ավելի թանկ մատակարարվող գազի դիմաց։ Եվս մեկ հետաքրքիր հարց, որի պատասխանը ռուսական կողմի հետ գազի գնի շուրջ բանակցող էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանից փորձեց պարզել ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։ Գազի գնի խոստացված 30%-անոց սուբսիդավորումը Հայաստանն ինչ միջոցներով է իրականացնելու՝ պետական բյուջեից, այլ աղբյուրներից, թե վարկ է վերցնելու։ Այդ սուբսիդավորումը, հիշեցնեմ, սահմանին կկատարվի։ Էներգետիկայի նախարարն ասաց, քանի որ բանակցությունները ռուսական կողմի հետ շարունակվում են, չի կարող աղբյուրը բացահայտել։ Բայց ազգային ժողովի հանրապետական նախագահը հայտարարեց, որ սուբսիդավորումը պետական բյուջեի միջոցներով չի իրականացվելու։ Չնայած էներգետիկայի նախարարը հավաստիացնում է, որ գազի գնի շուրջ բանակցությունները ռուսական կողմի հետ առաջիկա 5 տարվա համար են վարվում, սակայն հանրային ծառայություններ թանկացումների մասով ներկայացված հայտերը առաջիկա տարվան են վերաբերում։ Վերջում նշեմ, որ իշխանությունը չի թաքցնում գազի գնի բարձրացումը, նաև այլ թանկացումներ կբերի իր հետ։ Ռոբերտ Նազարյան, օրինակ, իբրև հետաքրքրասեր քաղաքացի, հաշվարկել է, գազի գնի թանկացման հետևանքով մոտ 11 դրամով կարող է բարձրանալ նաև հեղուկ գազի գինը, որով, հիշեցնեմ, աշխատում է երթուղային տրանսպորտի հիմնական մասը։
Գազով պայմանավորված նրանք կարող են ամենը 11 դրամով բարձրացնել իրենց այսօրվա վաճառվող 1 խորանարդ մետրի գինը։ Մնացածի հետ կապված բնականաբար չունեն եւ ես չեմ կարող պատասխանել։
Շնորհակալություն Աստղիկ օրվա մամուլի գլխավոր թեման եւս գազի թանկացումն է եւ կառավարության ծրագրի ընդունումը։ Հրապարակը բարձ ժամանակներ են խորագրի ներքո գրում է։ Չգիտեմ, արդյոք բավարարվածության զգացում ունի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության ծրագրի հետ կապված ազգային ժողովի քննարկումներից, իսկ նախարարները թեթևացած շունչ քաշեցին, թե որոշ ժամանակով ազատվեցին քննություն տվող աշակերտի նման չիմացածի համար կարմելուց եւ սեփական համոզմունքներից չբխող հայտարարություններ անելուց, իսկ երկրի նախագահը գոհ է իր կուսակիցներից ու ձևավորած խորհրդարանից, բայց այս պահին ավելի շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է մտածում այս ամենի մասին շարքային քաղաքացին, այդ նույն քաղաքացին ինչպես է վերաբերվում կառավարության ծրագրին եւ դրա քվեարկության արդյունքներին, իսկ գազի գնի 156 դրամ դառնալը նրան վախեցնում է, թե համարում է, որ էժան պրծանք։ Երբ իշխանությունները հայտարարում են, որ պատրաստ են իրականացնել այնպիսի քայլեր ու ծրագրեր, որ կանխեն արտագաղթը, այդ հայտարարությանը շատերը չեն հավատում, որովհետև իշխանությունները հավատի հիմքեր չեն ձևավորել, գրում է ժամանակը։ Արտագաղթը վաղ թե ուշ կանգնելու է, ուզենք թե չուզենք։ Իհարկե, չի լինի այնպես, որ այն անվերջ շարունակվի, որովհետև կա մի աստիճան, որից այն կողմ Հայաստանում մնացողները այլևս պատճառ չեն ունենա մեկնել երկրից, քանի որ արկա վիճակը նրանց համար կլինի գոհացուցիչ, իսկ այն, որ կա մի հսկա զանգված, որի համար հենց այս վիճակն է գոհացուցիչ, երևի թե կասկածից վեր է։ Հակառակ պարագայում իշխանությունները երբեք չէին կարողանա վերարտադրվել անաղմուկ, հիմնականում փողի և վարչական լծակների միջոցով։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը անդրադառնալով գազի 24 դրամով, իսկ էլեկտրաէներգիայի 7-ից 8 դրամով թանկացման խնդրին գրում է։ Սրանք հասկանալի է, որ դեռ վերջնական թվերը չեն։ Հայ-ռուս գազարտը իր գինն է ասել, հանձնաժողովը իր գինը եւ առևտուրը սկսվել է։ Այստեղ իհարկե բազմաթիվ հարցեր են առաջանում։ Օրինակ, ինչպես է պատահում, որ գազը թանկանում է 18%-ով, իսկ էլեկտրաէներգիան 27%, այն դեպքում, երբ էլեկտրաէներգիայի միայն 40%-ն է գազով արտադրվում։ Ինչու է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը հանդես գալիս Հայ-ռուս գազարտի փաստաբանի դերում ու մեզ համոզում, թե իբր այդ ընկերությունը նվազագույն շահույթով է աշխատում։ Ինչպես կարող է որևէ ընկերություն, ինչ որ ապրանք գնել $189, վաճառել $378 և նվազագույն շահույթով աշխատել, հարցնում է թերթը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական այցով գտնվում են տարածաշրջանում։ Նրանք 3 Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի իշխանություններին, քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների ներկայիս վիճակն ու հեռանկարները։ Ռուսաստանը, ինչպես հայտնի է, հայտարարում է, որ ներկայիս ստատուս քվոն անընդունելի է հակամարտության բոլոր կողմերի համար։ Միաժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման աջակցելու իր պատրաստակամությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ուղերձ է եղել Ադրբեջանի Հանրապետության տոնի արդիվ։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ուղերձով դիմել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և շնորհավորել Հանրապետության օրվա կապակցությամբ։ Այդ տոնն Ադրբեջանում նշում են մայիսի 28-ին։ Շնորհավորում եմ ձեզ և Ադրբեջանի ժողովրդին Հանրապետության օրվա առիթով։ 1918 թվականին ստեղծված անկախ Ադրբեջանը միջազգային հանրության համար դարձել էր մահմեդական աշխարհում առաջին դեմոկրատական և աշխարհիկ պետության օրինակ։ Մենք միանում ենք այդ տոնին, որն Ադրբեջանի համար նշանակալից տարեթիվ է, ասվում է Սպիտակ տան ղեկավարի ուղերձում։ Բարակ Օբաման նշել է, որ Ադրբեջանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հաստատել են ամուր գործընկերություն, մասնավորապես էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգության բնագավառներում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամբողջությամբ սատարելու է Ադրբեջանում կայուն դեմոկրատական և բարգավաճող հասարակություն ստեղծելու և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ եղանակով կարգավորելու ջանքերին։ Մենք բարձր ենք գնահատում Ադրբեջանի ներդրումը Աֆղանստանում մեր համատեղ իրականացրած գործողություններին։ Ազգային տոնի առիթով ձեզ և Ադրբեջանի ժողովրդին Ամերիկայի ժողովրդի անունից փոխանցում եմ մեր լավագույն մաղթանքները, ասվում է Բարակ Օբամայի ուղերձում։ 3 Իլհամ Ալիևը ընդունել է հերթական անգամ տարածաշրջան ժամանած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ՝ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին, ամերիկացի Իեն Քելլին և ֆրանսիացի Ժակ Ֆորին և նրանց ուղեկցող ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին։ Այսի մասին երեքշաբթի օրը հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո կայացած մամլոասուլիսում հայտարարել է, որ առկա ստատուս քվոն անընդունելի է հակամարտության մեջ ներքաշված բոլոր կողմերի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Այսի շուրջ համաձայնությունը կայացվել է մայիսի 17-ին Կրակովում Էլմար Մամեդյարովի և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպման ընթացքում։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները կժամանեն Երևան։
Եվ վերջում Հեղինե Բունյատյանից լսենք, թե ինչ կարծիք ունեն ռուսաստանցիները 20-րդ դարում խորհրդային միությունը, այնուհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը գլխավորած առաջնորդների մասին։
Նիկոլայ II, Լենին, Բրեժնև, Ստալին, Գորբաչով, թե Ելցին, ով է նրանցից ամենասիրված գործիչը Ռուսաստանում և ում են ռուսաստանցիները ավելի դրական կամ բացասական որակում։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման Լևադա կենտրոնը այս հարցով ուսումնասիրություն է անցկացրել Ռուսաստանում, արդյունքները ստարևմտյան վերլուծաբանների ապշեցրել են շատերին։ Պարզվել է 20-րդ դարի 7 առաջնորդների շարքում ռուսաստանցիները առավել դրական են վերաբերվում Լեոնիդ Բրեժնևին, ով Եվրոպայում համարվում է ծանրաշարժ, բյուրոկրատացված ու տնտեսական փլուզման եզրին հասցված խորհրդային միության խորհրդանիշը, գրում է գերմանական Զուդոյչե ցայտունգ պարբերականը։ Ռուսաստանցիների շարքում իրենց դրական վարկանիշով Բրեժնևից մի փոքր ետ են մնում հեղափոխության առաջնորդ Լենինն ու բռնապետ Իոսիֆ Ստալինը։ Մինչդեռ խորհրդային միության վերջին առաջնորդ Միխայել Գորբաչովն ու Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինը իրենց վարկանիշով գրավում են ցուցակի վերջին հորիզոնականները միայն։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանացած Գորբաչովին արևմուտքում շարունակ մեծարում են Բեռլինյան պատկանելու, պերեստրոյկայի և սառը պատերազմին վերջակետ դնելու համար։ Մյուսդեր հայրենիքում նա համարվում է խորհրդային միության գերեզմանափորը, ում գործունեությունը դրական է գնահատում ռուսաստանցիների 21% միայն, փաստում է գերմանական պարբերականը։ Այլը պատկեր է 20-րդ դարի ամենաավտորիտար գործիչներից մեկի համբավը ունեցող Յոսիֆ Ստալինի դեպքում։ Ռուսաստանցիների 50% ասել է, թե յուրաքանչյուր երկրորդը պնդել է, թե բռնապետին կամ դրական է վերաբերվում, կամ ավելի շատ դրական, քան բացասական։ Այս երկրում դեռևս չեն վերացել Ստալինի իրականացրած դաժան բռնաճնշումների արյունալի հետքերը, սակայն ռուսաստանցի կոմունիստների և ոչ միայն նրանց համար այս բռնապետը համարվում է առաջին հերթին զինվորական առաջնորդ, ով հաղթանակ տարավ ֆաշիստների դեմ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, նկատում է գերմանացի վերլուծաբանը, ընդգծելով, որ ստալինյան դաժանությունների, ինդիմախոսների նկատմամբ նրա իրականացրած հետապնդումների և սպանությունների մասին հիշողությունները կարծես թե հետսետե մոռացվում են կամ հայտնվում լուսանցքում։ Վերլուծելով ռուսաստանցիների շրջանում իրականացված վերջին այս հարցման արդյունքները եվրոպացի փորձագետը միաժամանակ փաստում է։ Ի վերջո առաջին պլանում է հայտնվել մեկը ու մորոք երկիրը լճացման մեջ էր, եւ ու միակ ձեռքբերումը քիչ թե շատ կուշտ կյանքներ բոլորի համար։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։